Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранішому Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі дві передачі. Праз 10-12 хвилин подорожі свободи. Змітер Бартосік розказує про поселок Красносельський Волковиського району. Але перш вольна студія. 1996 года у Иркутску існує белорусское товариство имя Яна Черского. Чим займаються нащадки сосланих у Сибір белорусских повстанцев и чего чекают от недавно принятого у Беларуси закону от белорусской диаспоры? Гость Михася Скобли, засновальник товариства Олег Рудаков.
Олег, я рады вас повітать на батьковщине, повітать у передачі «Вольная студия».
Добрый день, я так само вельми рады тут знаходиться.
Олег, одночі гостем «Вольной студии» был старшиня белорусского товариства «Королевец» в Калининградской области Игорь Шахович. И мне сподобався ягоный отказ на пытанне, колькі ж белорусов живе у гэтым российском анклаве. Отказ был такі: 60 тысяч, але пакуль не усе призналіся. А колькі у вас призналіся?
Справа гэта вельми складаная, особливо уличивающий характер белорусский. Бо белорусы, это хатний консерватизм. То есть белорусы, коли у себе, там, на кухне, у своей кватеры, они памятуют, что они белорусы, але коли они выходят куда-то из внешнее коло, то они лепш гэта нават и не узгадывают. Официально, згодно с звесток перепису, то у Иркутском регионе, в Иркутской области проживает 50 тысяч белорусов. Але на сегодняшний день мои особистые нагляды, скажем так, и мои особистые знакомства подсвечивают, что амаль кожны трэці жыхар у Іркутскай вобласці мае беларускі карані. А некаторыя гэта трошкі падзабыліся, бо ў нас жа асноўная маса беларусаў перасялілася ў Сталыпінскую рэформу. Згодна архівных дадзеных, 300 тысяч беларусаў перасяліліся па Сталыпінскай рэформе з 1902 па 1912 гады. Куды яны дзеліся? Нікуды не дзеліся, больш таго, сем'і былі вялікія, між сабой там жаніліся, гэтак далей. То есть усё роўна узнікалі там, скажам так, разрасталіся сем'і. Рады цэлыя ёсць у нас там вялікія, прычым.
То бок ситуация подобная и на ту, якая в Калининградской области. Не все признались.
Безумовно.
Олег, ведаю, что вы там у Иркутску традиционно и охотно святкуете, например, купалле. А какой еще белорусской деятельностью вы там занимаетесь?
Ну, в уголе, как только створилась наша супольность у травня 1996 года, мы перед собой поставили основную мету. Это отражение белорусской традиционной культуры, мовы и истории. И вот зараз у нас уже есть разные клубы, у нас возникли разные секции, студии и так далее. У нас в Иркутской области на сегодняшний день, кроме Иркутска, в Иркутску існует два громадских объединения. Это Иркутское товариство белорусской культуры и молодежный клуб Кривичи, самостоятельное объединение белорусское. Молодежный клуб Кривичи занимается больше узким накрунком. Это мы ездим по белорусских вёсках, которые были основаны еще в Столыпинский час. Таких вёсок в Иркутской области вельми шмат. Мы там шукаем старожил. Как я кажу, чем меньше адукации мае человек, тем не он больше каштовный. Потому что, когда он имеет эдукацию 3 класса, значит, он выховывался в семье, значит, он размовляет на тросянке, как минимум, а то, может, еще заховал больше белорусских слов, ведая белорусские песни. И таких вёсок вельми шмат. И вот мы ездим у этой вёски, сбираем этнографичные известки, сбираем фольклор, сбираем танцы, навык, записываем бытовые танцы. Мы спеваем, у нас есть гурт аутентичного спеву Крывичи, мы спеваем на разных мероприятиях, святах, ну и так далее. То есть у нас вельми разностайная праца.
Но вот с того, что вы рассказали, видно, что вы не сидите там склавши руки. Мы тут у Беларуси, на жаль, ведаем, что белорусская держава, обрытование белорусов свету, батьковщина, ну, фактично, никак не подтримливая. Те, подтримливаете вы, белорусы Иркутской в области, некую подтримку от российской державы? На губернаторском узровне, те, может быть, на федеральном, я не ведаю.
Ну так, есть певные махчимости. Например, в 2013 году Иркутское товариство белорусской культуры отрамало грант от губернского схода на узровне нашего областным. Так? Мы стараемся писать некие программы и иншим разом отримываем некое финансование. С боку державы Республики Беларусь мы ни одной копейки николи не отримали. Навод строи мы шием сами. И ранее, когда мы там писали листы в Министерство культуры Республики Беларусь, что дошлите нам строи на белорусскую диаспору Иркутска, писали несколько годов за пар. Теперь мы навод и не ожидаем отримывать никакие строи, потому что на самом деле мы робим, у нас есть майстры, которые робят, у нас навод больше того, я вам ожидаю сказать, что у нас есть люди, которые замовляют с других сибирских городов, приезжают к нам в Иркутск, именно для того, как наши майстры пошили белорусские кашулі. Нават у нас був такий приклад, що знакомитий співак Змітер Ватюшкевич, коли приїхав до нас з концертом, натхнився нашими строями і замовив нашій майстриці собі білоруську кашулю. Так що, коли ви бачите Змітера Ватюшкевича в білоруській кашулі, то це, мабуть, наша.
Це Іркутська, я одразу познаю. Я ось ведаю, що у вас там у Іркутську є помешкання, білоруська хата. На яких умовах вона вам предоставлена?
У Іркутську є навіть два особних помешкання. Одно помешкання предоставлено городской адміністрації, це один кабінет, і він предоставлений для регіонального громадського об'єднання Іркутське товариство білоруської культури ім'я Яна Черського. Воно нам предоставлено на безвозмездній основі, тобто вони там не платять ніякої оренди. Більш того, там навіть дали один комп'ютер і можливість виходу в інтернет, тобто безплатного. Ми ще маємо молодіжний клуб «Кривіч», у нас міститься у майстерні, музеї майстерні «Білоруська хата». Ну, це мій проєкт, я оплачую сам там оренду, тобто ми нікому не підначалені за то, і нам вольні там живець, ми там робимо, що жадаємо.
Ось ви сказали, що ніякої підтримки від білоруської держави ви не тягом довгих років не отримували. Недавно був нарешті прийнятий закон об білорусах заміжжя. Тепер ви ніякої підтримки державної чекаєте ось у межах діяльності цього закону? Чи ви вже махнули рукою на підтримку метрополії своєї?
Ні, ну, безумовно, махати рукою, я думаю, це не варто. Більш того, треба домагатися все ж таки. Тому що, перш за все, і саме головне, де б білоруси не жили, у отриві від метрополії ми не повинні знаходитися. Все одно повинні бути ніякі стосунки, повинні бути ніяке взаємодіяння. І сподіватися завжди на нечто треба. І коли цей закон, ну, я його читав, цей закон, але поки що там у цьому законі я тільки вичитав ніякі агульні декларативні такі артикули. Тобто цей закон повинен підтриматися ніякими вже конкретними програмами. І ці програми повинні вже мати ніяке конкретне фінансування. Чи буде це далі розпрацьовуватися, чи ні, я поки що не ведаю. Я тільки ведаю, що у вересні збирається консультативний совет, який зараз існує при Міністерстві заміжних справ Республіки Білорусь. І цей консультативний совет по справах білоруської діаспори. Ось цей консультативний совет, мабуть, повинен, на мой погляд, все ж таки удокладнити у наших представників нашого уряду, що цей закон буде нести, тобто яке буде його насичення, тобто чим цей закон буде підтверджуватися. Просто так декларація, ну, що тоді толку з його.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія». З заснувальником товариства білорусов Іркутську Олегом Рудаковим гутерить Михайло Скобла.
Олег, ось у близьким заміжжі, я маю на увазі такі країни, як Литва, Латвія, Польща. Білоруси, на жаль, поділилися. Ёсть некі пралукашенковські суполки, ну, а ёсть тія, которые нелояльні до режиму. Як з гэтым ось у далёкім Іркутську?
У далёкім Іркутську, дякуючи тому, що ви вімі далёкі, відать, політичні моменти ми не обмірковуємо увогалі. Безумовно, ёсть люди розні, розних політичних поглядів, і до нас вони приходять. Іншим разом вони виказують некі свої позиції по тим чи іншим питанням. Але ми одразу на всіх наших мероприємствах принципово цих людей стримуємо і кажемо, що ми політикою не займаємося. Тобто ми не збираємося робити ніякі там політичні акції, ті за, ті супроть ніяких діянь. І увогалі стараємося від цього відмежовуватися. Бо на сьогоднішній день це, безумовно, людей роз'єднує.
Але ви культурно-освітницькою працею займаєтеся під білочорно-білим стягом. На Білорусі це було однозначно кваліфіковано як опозиційна організація.
Ну, ми ж не на Білорусі, ми ж громадяни Росії і на сьогоднішній день, покуль що, у всякому разі, на території Росії цей стяг ніякий не має політичної ніякої там афарбовки, він не заборонений. І ми лічимо цей стяг біло-червоно-білий історичним нашим стягом, під яким наше було і Полоцьке князство колісті, і протки наші воювали під Грунвальдом. І тому ми генеримося цим стягом. Більш того, і у нас присутніше на нашій емблемі погоні. Колісті хтось нам так само кпів і казав, чому у вас на емблемі погоня? Це ж там нешто опозиційне. Я завжди доводив, що ми ніяка не опозиційна, але у той час ми шануємо нашу історію. Коли ведать нашу історію, то, безумовно, ти становишся більш патріотичним чоловіком. І тому не шанувати погоню або біло-червоно-білий стяг нельга. Ну, це натурально просто. Це історія нашого народу. Тому чому ми повинні від цього відмовлятися?
Олег, ми тут у Білорусі з великою тривогою бачимо, як зовсім недалеко від наших межів в Україні йде повномасштабна війна. І мені, прикладом, не зрозуміло, чому росіяни у своїй большині підтримують ту анексію Криму, ту агресію Донецької і Луганської області. Я Як вам гэта бачыцца з расійскай глыбінкі?
Не так все однозначно, асабліва у Сибіры. Шмат хто у Сибіры, і сярод моїх сяброў, і сярод інтэлігенцыі, і сярод адукаваных людзей разумее, што вось тое, што адбываецца на Украіне, гэта вельмі небяспечная справа. Перш за ўсё тым, што ўвогуле ідэі сепаратызму яны лунаюць заўжды. У той же самой Сибіры гэта ідэя сепаратызму, яна была, яна ёсць, і нават ёсць цэлыя выданні, нават газеты ёсць, якія гэтую ідэю тынам падтрымліваюць. А у всякім разе ёсць такія людзі, якія кажуць, што Сибір павінна аддзяліцца эканамічна ад Москвы, таму што шмат чаго здабываецца, напрыклад, у нашай той же самой Іркутскай вобласці, напрыклад, той же самой алмазы здабываюцца, лес, мы маем па вытворчасці леса другое месца ў Расіі, золата здабываецца, лен золата, знакамітыя такія прамысловасці, два алюмініевых завода буйных, брацкі алюмініевы завод, Іркутскі алюмініевы завод. І все гэта багацце, яно прамыком ідзе ў Москву, таму што все гэта належыць московскім некім олігархам. І мы живем у Іркутскай вобласці з датацыйным бюджэтам. І гэта нас вельмі хвалюе, безумоўна. Але ў нас ёсць такія людзі, якія кажуць, што, ну, чакайце, калі мы станоўча ставімся да сепаратызму ў Украіне, то чаму тады не станоўча ставіцца да сепаратызму ў Сибіры?
Усе нашы суайчыннікі, хто ведаў пра актыўную дзейнасць Іркутскага беларускага таварыства, з вялікім шкадаваннем даведаліся, што вы ўжо ім не кіруеце. Калі коротка, ну, чаму так сталася?
Па-першае, самае галоўнае, як у сям'і, калі дзіця, якое нарадзілася, ўжо мае 17 год, яно павінна сыходзіць з сям'і, яно павінна зажыць самастойным сваім жыццём. Я кіраваў Іркутскім таварыстам беларускай культуры якраз 17 год і вырашыў, што прыйшоў час, вырасла цэлае пакаленне людзей, якія таксама з'яўляюцца апантанамі, патрыятычнымі, на беларусамі, якія гатовыя працаваць на карысць беларускай справы ў нас, у нашым рэгіёне, але ім трэба даць больш свабоды, больш волі, даць больш магчымасцяў. Таму я год назад сышоў з пасады старшыні.
А вы ўпэўнены ў гэтых вашых пераемніках, што яны пойдуць тым шляхам, тым кірункам, які быў зададзены вамі?
Я на 90% ў гэтым упэўнены, і ўвогуле тады навошта ж я 17 год нешта рабіў. Ну і больш таго, я сам такі дэмакратычны чалавек, і я лічу, што доўгі час адзін чалавек кіраваць супольнасцю не можа. У той жа час ёсць, зноў жа ж, маладзёвы клуб Крывічы, дзе я вырашыў больш актыўна сябе праявіць у больш вузкіх накірунках.
І перад апошнім пытаннем мне хочацца прыгадаць сібірскія абразкі Максіма Гарэцкага. Цытую: «Рана раненька пад'ехалі мы да Байкалу, раней перавозілі цягнік на ледаколе ажно 21 вагон за раз. Байкал не даследаваны, ёсць глыбіня больш вярсты. Шапка з нэрпы каштуе ў Іркутску 3 рублі 50 капеек». Канец цытаты. Гэтыя запісы зроблены амаль 100 гадоў таму. Вы ў сацсетках заўсёды гасцінна запрашаеце суайчыннікаў на Байкал. Ці шмат даязджае?
Ёсць такія, якія самі даязджаюць, і ўвогуле, ну, штогод хтосьці прыязджае. То есть у нас і мы ладзім сустрэчы. Лёс так склаўся, не я сам вырашаў, куды мне ехаць. Я закончыў вайсковую вучэльню, і мяне туды размеркавалі. Але я ўсё ж такі удзячны лёсу, што менавіта я патрапіў з усіх сібірскіх гарадоў менавіта ў Іркутск, таму што прыгажосць Байкала, прыгажосць тых гор, якія каля Байкала, гэта сапраўды натхняе. І я з задавальненнем стараюся падзяліцца з імі, сваімі суродзічамі, з беларусамі гэтым натхненнем. Таму прыязджайце на Байкал, гэта вельмі прыгожа, а мы вам пакажам усю прыгажосць нашага возера і нашых гор.
Прагучала перадача «Вольная студыя». З заснавальнікам таварыства беларусаў Іркутску Алегам Рудаковым гутарыў Міхась Скобла.